Jaunākais incidents, par ko saķērušās Lielbritānija un Spānija, notika svētdien no rīta. Spānijas muitas kuģis Gibraltāra šaurumā vajāja narkotiku kontrabandistu ātrlaivu, kas bēgot iebrauc apvienotajai karaliftei piederošā teritorijas Gibraltāra teritoriālajos ūdeņos. Tur kontrabandistu laiva avarēja lagūnā uzbraucot zemūdens klintī un kontrabandisti to atstāja dodoties uz krastu. Saskaņā ar atslēdznieku veiftīto no spāņu patruļu kuģa nolaista piepūšamā laiva, kas iebrauc lagūnā un devās uz krastu, vienlaiks virs avarējušās kontrabandista laivas nelielā augstumā lidinājās Spānijas helikopters. Gibraltāra policijai notikumu vietā uz sauzemes izdevās aizturēt divus kontrabandistus, bet trešajam izdevās aizbēgt. Londona tajā pašā dienā Spānijas rīcība nosodīja kā skaidru Lielbritānijas suverenitātes pārkāpumu no citas Eiropas Savienības valsts puses, paziņojot, ka tās iebrukums Gibraltāra ūdeņos ir nelikumīgs. Sašutumu pauda arī Gibraltāra valdība, paziņojot, ka šāda veida Spānijas iebrukumi ir bīstama bravūras izrādīšana. Augusta sākumā Lielbritānijas valdība jau izteica oficiālu protestu Spānijai pēc tam, kad Spānijas muitas kuģis vajāja ātrlaivu citas Gibraltāra pludmales peldēšanas zonā. Līdzīgi incidenti vairāk kārt notikuši jau iepriekš. Ūdeņus ap Gibraltāru uzskata par saviem gan Lielbritānija, gan Spānija. Lai gan Gibraltāra policija un muita regulāri sadarbojas ar Spānijas kolēģiem, oficiāla protokola nav jurisdikcijas domstarpību dēļ. Narkotika kontrabanda no Marakas uz Spāniju pār Gibraltāra šaurumu aktivizējas vasarā, kad ir labvēlīgāki laika apstākļi. Eiropas Savienība šajā gadījumā Spānijas un Lielbritānijas strīdā cenšas neiejaukties. Eiropas komisija šonedēļ norādīja, ka seko līdzi notikuma attīstībai, tomēr šo gadījumu uzskata par abu valstu iekšējo lietu, stāstīja komisijas pārstāve Natāša Bertauda.
Mēs uzskatām, ka tas ir Spānijas un apvienotās karalistes divpusējs jautājums. Šengenas zonas noteikumi par pārrobežu pakaļdzīšanos attiecas tikai uz sauszemes robežām, ne jūras robežām. Un tādēļ mēs aicinām abas dalību valstis ievērot starptautiskās konvencijas, tostarp jūras tiesību konvenciju. Bet šis ir jautājums, ar ko abām valstīm jātiek galā divpusējās sarunās.
Gibraltārs ir Lielbritānijas teritorija kopš 1713. Gada, kad Spānija to nodeva Lielbritānijai saskaņā ar Utrehtas miera līgumu. Madride uzskata, ka Lielbritānijai jāatsakās no šīs kolonijas par labu Spānijai, bet Lielbritānija atsakās to darīt, arī norādot, ka to nevēlas Gibraltāra iedzīvotāji. Vienlaikus pašā Gibraltārā bažas rada plānotais Lielbritānijas referendums par valsts palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības. Teritorijas valdība norādījusi, ja Briti nobalsos par izstāšanos, Gibraltārs, kam ir robeža tikai ar Spāniju, centīsies palikt gan Lielbritānijas, gan Eiropas Savienības sastāvā. Ginca Moliņš, Latvijas radio.